Radio Okapi.
Na banso bozuli baku ya kolanda sango na biso kota ya Lingala ya lelo boye ibolamu okati ya basango. Na Nord-Kivu misala mibandi kozonga malembe malembe na Bunagada. Bakima bitumba pe lokola babandi kozonga obamboka babango. Oetuka ya kwilu likita ya yambo ya bantoma ba etuka esalema kite po ya buzangi kokofisa motango ya bantoma. Po ya mokambi ndako bantoma ya etuka boko bantoma bako salande o. Tukokoba na kolobela pe masolo matali mobeko ya maponami onda kobantoma ya ekolo. Nde tolandi masolo bulayi si mamu abopemi. Katatabo mamba ndikombo tenabino banso tubanana ino na mbandaka wapi moto ya misato amonisami na bokono ya Ebola. Ezali moto azalaki na moto ya yambo oyo awaki mia tukumi bale na ibale muleki. Mokoni oyo ya misato azwami na lopitalo esika bakupesa mino ya Ebola utotongo eyepe akozwa mino. Ezali mobali ya mibu tukumi na ina mwambe ya kubika ka oetando ya kolongono wa nzoto ya motema pembe. Mwamusala mine eye misala ya bobundisi bokono to DPS na bokuse babandaki misala ya kolongola bokono onda ko ya moili kama pe kopesa mangweli na bato bazalaki nzinga nzinga na mokoni po ya kosukisa bopalangani ya bokono yango na lisungi ya OMS pe UNICEF. Na Nord-Kivu masoma kozonga maleme malembe na Bunagana site eye ezwami na mondelo kati na bikolo RDCP Uganda na teritoire ya Rutshuru. Yango euti na kimia hemonisami utoposo yoko o etando eye bitumba bikosale maka kati na mapinga maikolo na batomboki ba M23. Kolanda na matato lima ike kuna boko baimboka baiba kima kibitumba ba kozonga pe maleme malembe o bamboka babango. Bulaibu asango na yo Bernardine Diambo.
Ata ko lolenge misala miankita, miko sale mamoke moke, manso na lolenge mumbongo ebandi na inu malamute, kasi ata ko bongo, bikuke ya babilo songolo ya leta esi efungwami. Bato bazali ko tambola o centre ya Bunagana bo ilobi ba nzeneneke. Zambito ba ete mituka ezali ko tambola onzela ya Rutshuru Bunagana. Ezali kutu na bakimbi tumba, basi ba bandi ko zonga obamboka na bango, disika basoda ba mapinga maikolo FRDC, bazali ko songa bokengi kuno ogroupement ya jomba. Ubulande banzele neke ya bayi société civile, ba centre enene loko la Bunagana esi etondi bato, bazali kokatisa na moyi na pokwa bakatisi ndelo bakenda kolala na butu na Uganda. Buba ete osima ya kokoso ya bitumba, eselemaki omia tuku ibale na sambo, sanze euti koleka kuno obangomba ya Bunagana, kimia esili kozonga, babundi ba M23, batika libe na bangomba ya Chanju na Runyonyi. Kasi basoda ya FRDC, bazwami obamboka Huangu. Kuba, Chengerero, Kisiza, Kamira, Kabindi, Pe, Jomba. Bamboka ezwami nzela nzela ya Rutshuru Bunagana. Utogoma, Bernardine Diambo poya Radio Kapi.
Biyamba pe bitelo bipunjami ndako leka tukuminei pe bizangi matolo na yango. Wana bilembo sima ya mvula makasi oye nukaki na Kambau na Lubero mamusala misato sima ya nzanga. Bayi société civile batangi mabota maike maye mazangi bisika ya kubika sango. Ya grasa amzati na yo Paul Richard Malengela.
Mbula ekasi enoka kina mopepe pene na ngunga mobimba elobi mokambi wa nouvelle société civile kuna yango esali makama maike penza pe ebebisibite elobi ike lokola epe mbunia institut tataroga bakisa pe epe bayendumba dako nzambe isatu ya missioni pe yoko ya katoliko ibebi bakisa pe bilo ya groupement bapakombe nsamba ndako tuku ine na isatu ya bayimboka pe ipimbu na mopepe. Na makama mana manso moto ata moko aweite kasi mabota maiki matika likola la se polele pe basusu bake kofanda epa ya baninga babango obite lo bibebi na tongo bana bakoti kelasite bongo Germain Kakule moyangi le wa nouvelle société civile ya Kambau asengi na mbula matari kosunga baye bazudi kama ndenge ko pe toma watata mokonzi wa etuka andimi sango ya makama mana makeri sivikunula asengi pe lisungile bakambi balikolo.
na sud Kivu utoposo yoko mitukaleka mokama mikangemi otango eye onzela monene ya mitano ya territoire ya Fizi mitukamie mitonti na biloko ya koteka mikangemi po ya lolenge nzela ebebi nikamboli etalisami pe na nzela kati na Bukavu pe Kamanyola na Bukiti na Ngomo misala mikobongisa kanzela o ekolo na sud Kivu to office de route ebisite bako zela makoki po ya kobanda misala ya kobongisa nzela monene ya mitano eye mbele koki kobukana. Rachel Kesembangu po ya bulebwa sango.
Mituka nyonso miye mikangema ki o RN5 kuna o territoire ya Fizi o kati ya mboko pe baraka kasi pe Fizi centre Lubonja lipinga lyoko ya office de route foner pe bulo technique ya contrôle itingola ki mambima na mikolo mileki se o RN5 nzela ezomi o kati ya Bukavu pe Kamanyola pene ya Ngomo nzela ebebi e kasi o businga pe che Musimbi o territoire ya Walungu mabulu maike mazali kokanga nzela mingi penza soki mvula enoki pe bisika biike nzela ekoki kobuka na kalate talate mabulu mazalise maike pe ekoki komema makama mituka misusu mitondi na biloko kouta ndelo ya bikolo bya Afrika ya Est koleka Rwanda Burundi port ya Kalundu mizomi ya kokangema esika ena kobeba ya RN5 ezomi bozangi bokasi ya bazomi nkita ya bituka sud Kivu manyema pe Tanganyika misala mibandi office de route mitelemi pambate misalomi ya foner miselaki RN5 ezali kosangisa Bukavu kino Lubumbashi kuna okatanga na bakilometre lekoto yoko kama misato koleka ndila yango ezali koleka Vira Fizi Pekalemi. Wuto Bukavu, Rachel Kiese, pwe alulaka okapi.
Bato baba leba wei, otangu muhibi esalemi na agence Western Union na komini ya Bandalungwa o balabala Kasavubu awa na Kinshasa. Ezali bongo mukenge lilopango wapi ezwami agence eye na pe mokumbi moko ya motuka taxibus bakobenga ka 207. Likama lisalema kimo mosalami sato na ngonga zomi na mwambe. Sango na yo, Sandra Sifa.
Bazali basi kole kazomi kole la maina miso oboso ya agence Western Union ya Bondal. Pango banso bandeko ya bienvenue e bunde a kenge la ka banke na. Ye ba mubo maki na bato ba ye ba kote la ki Western Union Bank lobi mwa mosala misato ongonga ya motoba ya pokwa. Mosali ona ba mubeta ki masasi olibumu pe asila ki kowa olopitalo lia kan kokolo nzo kande mokumbi ya taxibus alinga ki kokanganzela pote badongolo miso baki mate pe babeta ki ye masasi na moto pe wakufa ki bobele oboso ya volon waye bola ndapona yango litatoli ya mwasi oyo lopango ekangama na Wester
zomo na mwana mobali wana abimi azolo ba miyibi miyibi tamba lingi balanda ye bacha ye maboko ye moko alobi ngaite muyibi azana kati siko ba kriminele tango ba yoki kelibanda ba devale bango ba simba porte porte zali ya ko bloke sekirito wana asalaki na kati nde abimi moni mtu azobi malikolo ya tol kriminel oyo asalaki na kati nde abeti ye munduke
badongolo miso bakimaki sima na kobeta masasi olikolo pona bopekisi baimbo kabalanda bango te.
Toke isika na etuka ya Kwilu wapi likita ya yambopo ya bantoma ba etuka ya momosala misato uto misala ya sanza ya misato ebanda isale makite po ya buzangi bantoma. Kati na tukumine iba eba zela maki sezomi na sambo pamba ndeba yaki na boye motango ya liku. Kita ekoka kite pamba te esengela kina tukumi bale na minei likita. Ebengisa makisi mayatango po ya liwa ya bantoma basato na likama ya motuka. Kolanda na mokambinda kubantoma eye Serge Makongo a ebisite ayoki pasi kotala lulenge bantoma bako yao makita te pamba te yango ekotele misantombo ya etuka basusu ba ya kite sepo ya kopale la bilo ya nda kubantoma na sima. Na Kasai Oriental e yamba ya SSETO Eglise du Christ au Congo e bwa kimbela ona baweli bibonga ya boyange libituka pote bandima bilembo ya maponami ya motoba eye okati ya bokutani ya bakambi ba SSE eye salema kionda ko ya misala ya bango mukambi sanga ya sembo pe kimia ya yamba senki na baimboka kozala na kimia. Maître Louis Kabea mukambi ya commission justice paix et sauvegarde de la création ya SSE Kasai Oriental azomaki Oelubelia Esther Ndalafina.
Au candidat gouverneur, nous disons
Na ba candidat gouverneur tolobi tozali kokende mapono mipo ya kolonga kasi lolenge losusu pe lokoki kosalema na kotombela bino bonne chance tosengi bino kondima mbano ya urne pamba te molongi akozala se moko na balobeli bana mboka oetuka kozala mayele na kopono kolandisa mana bosenga ya bambotama kopesa biso mokambi etuka oyo akoki kolonga makama maike oetuka oya kopesa tina te po ya kosala boye esengeli te okati ya manda wa ye boye bate lobi ya etuka lozomi o maboko mabino na bambotama ba este ya Kasai kozoma elongo na moponami po ete alonga manda wa ye tokolandela makomi masantu ma 2 Pierre 1 verset 10 totangi ete na yango bandeko bosala makasi kozwa bo elongo bani bianga ya nzambe tala te na kosala kabongo bokokwea o mabete
en faisant cela vous ne tomberez jamais dans le mal.
Onda kubontoma ya ekolo eko koba bolandela mi ya likanisi ya mobeko ya maponami olisanga peage bilo ya suku eye esengi na bambanda ya bantoma kotika mabongisi mabango po ya kolengela masolo bango bayebisite masolo matali kozala moi kongo to kongolite etangemite na masolo ya mokolo mona nzokande omatali likanisi ya kolobate mobeko moye moulanite na mobeko likondi pambate yango esalemi na lisanga ya bato zomi na misa to baye bazalaki na ndingisa te nganga mayele Jacques Njoli ayanolite ezalinde kozanga koyeba mobeko talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Willem Lungamba Jean-Claude Siala Mimi Kindu Jean-Noël Mokondo Dieudonné Nyangasa bay basonga kibiso nzela masini matondi na Alain Irung Mushinze Blaise Shindani Kambala bay basonga kibiso po ya kolengele sango matondi pe na bino bay panso polanda kibiso.